Viață din cuvânt cu Georgel Pârlitu.
Privind prin ochii lui Dumnezeu, ca și în celelalte seri și în această seară, am ales un text mai reprezentativ pentru subiectul acesta, un text care se găsește în 1 Corinteni 2:9, îl citim împreună. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce îl iubesc. 4 expresii sunt foarte semnificative în acest verset. 1. Prima expresie, ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, la inima omului nu s-au suit pentru cei ce îl iubesc. Primele 4 elemente se referă la dragostea lui Dumnezeu pentru noi oameni. Ochiul omenesc n-a putut vedea splendoarea împărăției cerurilor. Urechea omenească n-a auzit descrierea frumuseții împărăției cerurilor. Și nici cea mai bogată imaginație nu-și poate imagina cum arată cerul. Toate cele 3 elemente se referă la ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Elementul al 4-lea se referă la iubirea noastră pentru, atenție un lucru, pentru cine este împărăția lui Dumnezeu? Pentru cei care iubesc împărăția? Atenție! Împărăția este pentru cei care îl iubesc pe Dumnezeu. Dacă un om îl ascultă pe Dumnezeu ca să poată intra în cer, nu va intra în cer. Pentru că aceasta înseamnă trădare. Dau un exemplu. Un tânăr se gândește la o fată și își propune să se apropie de ea, să-i devină soție, pentru că are BMW, are vilă, o poziție socială frumoasă. Dacă el ar iubi-o pe fată și s-ar căsători din dragoste, automat ce ar avea fata, ar avea și el. Dar dacă el dorește decât bogăția fetei, asta înseamnă trădare. În același fel, noi dacă dorim doar ce are Dumnezeu, dar nu pe Dumnezeu, e o mare problemă. Nu vom avea nici pe Dumnezeu, dar nici ce are Dumnezeu. Textul spune, Dumnezeu a pregătit acestea pentru cei care îl iubesc pe El, nu împărăția. Merg puțin mai departe. Cele mai importante cuvinte pe care un om se pare că le rostește de când învață să vorbească și până moare, cele mai importante cuvinte pe care un om le spune de-a lungul unei vieți de 80 de ani, se pare că sunt acelea care sunt spuse pe patul de moarte. De aceea cei care îi respectă pe cei decedați din familia lor împlinesc ceea ce aceștia au lăsat cu limbă de moarte. Se pare că ar fi cele mai importante cuvinte pentru că ele au în spate experiența vieții și în față perspectiva sumbră a morții. Însă ne gândim acasă că dacă noi oamenii am avea șansa învierii imediat după moarte ca și Iisus Hristos, probabil că cele mai importante cuvinte nu ar mai fi cele spuse pe patul de moarte, ci cele spuse imediat după înviere. Pentru că ele ar avea în spate experiența morții și în față o viață fără sfârșit. Dacă am aplica acest raționament la Iisus Hristos, vom vedea care au fost cuvintele pe care El le-a spus imediat după înviere. Imediat după înviere, El a avut un mesaj. Și vreau cumva ca să vedeți care este acest mesaj. După patima Lui, li s-a înfățișat viu, deși murise. prin multe dovezi, arătându-i se deseori timp de 40 de zile și 40 de nopți, spun eu, da? Și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la atenție împărăția lui Dumnezeu. Extraordinar! După înviere, atunci când i s-a arătat, Iisus a avut un singur mesaj. A vorbit doar despre un singur lucru. Nu despre cât de rău au fost soldații, cât de greu a fost să primești cuiele în mână, cât de fățarnic a fost Pilat. Nu! N-a spus nimic din trecut, ci doar despre viitor. Și din viitor un singur lucru. A vorbit 40 de zile cu ei despre un singur subiect, împărăția lui Dumnezeu, împărăția lui... Și în fiecare zi când se întâlnea cu ei avea un singur mesaj: există împărăția lui Dumnezeu, există împărăția lui Dumnezeu, de aceea am înviat, pentru că plec în împărăția ca să o pregătesc un loc în împărăția lui Dumnezeu. În fiecare zi le-a vorbit un singur subiect, împărăția cerurilor. Despre aceasta a vorbit 40 de zile. Ca ucenicii să nu uite niciodată, el a avut un singur mesaj, împărăția lui Dumnezeu. Aceasta dovedește că împărăția era foarte importantă pentru Domnul Iisus Hristos. Mai mult decât atât, sunt foarte multe locuri în Biblie unde el a vorbit despre același subiect. De exemplu, cunoașteți, el a spus: ferice de cei săraci, căci a lor este împărăția cerurilor. A spus mai departe: vie împărăția ta. Tot despre împărăția a vorbit. Căutați mai întâi împărăția, a spus el. Nu cine spune: Doamne, Doamne, va intra în împărăție. Împărăția se aseamănă cu, s-a creat trei pilde, vă amintiți? Lăsați copilașii să vină la mine, căci împărăția este a unora ca ei. Există multe alte texte care prezintă vorbirea lui despre împărăție. Și este foarte important, oameni buni, atenție, viața lui, existența lui a fost îmbibată de o singură idee: împărăția lui Dumnezeu. Nu doar a vorbit despre împărăție. A vorbit despre împărăție când a fost în viață, a vorbit despre ea după înviere, dar nu doar a vorbit despre împărăție. Observați, atunci când a luat trup omenesc, când s-a întrupat și a coborât pe pământ, s-a întrupat pentru împărăție. Atunci când a lucrat printre noi oamenii 3 ani și jumătate, a lucrat tot pentru împărăție. A murit tot pentru împărăție, a înviat tot pentru împărăție și când va reveni a doua oară, pentru ce va reveni? Tot pentru împărăție. Ne dați seama acasă că împărăția pentru el era aproape tot. Pentru ea s-a întrupat, pentru ea a venit, pentru ea a murit, pentru ea a înviat, pentru ea va reveni. De aceea atât de mult a vorbit și înainte și după învie despre acel subiect. Împărăția cerurilor. Vreau să observați un lucru: ce impact a avut mesajul lui despre împărăția asupra ucenicilor. Cazul lui Pavel, citesc ce spune Biblia, Iisus a plecat la cer, iată ce se întâmplă în urma lui. În urmă, Pavel a intrat în sinagogă unde vorbea cu îndrăsneală. Timp de 3 luni, adică 90 de zile, a vorbit cu ei despre ce? Despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. De unde știa Pavel despre importanța împărăției? Auzise despre cineva care vorbise despre această împărăție. Iisus vorbește 40 de zile, iar Pavel vorbește 90 de zile. Și 90 de zile a avut un singur subiect: împărăția, 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 împărăția. Există împărăția, o puteți pierde, o puteți câștiga. 90 de zile a avut o singură predică: împărăția cerurilor. Avem ca să ne gândim puțin la noi. Domnul Iisus a jertfit totul pentru împărăție. Pavel jertfește totul pentru împărăție. Ucenicii au murit toți martiri. Nici unul n-a murit de moarte bună. Toți au murit martiri. Au jertfit totul pentru împărăție. Mi-am pus acasă o întrebare și vă pun acum și dumneavoastră: ce loc ocupă împărăția pentru mine? Am fost ce loc a ocupat pentru ei, dar pentru, să stăm acum strâmb, să judecăm drept. Pentru mine, împărăția ce loc ocupă? Primul loc, al doilea sau ultimul loc? Suntem preocupați să ne îmbrăcăm bine, frumos și este normal? Suntem preocupați să ne schimbăm mașina, să ne frumusețăm casa și nu este rău? Dar pun o întrebare această ultimă seară: ce loc ocupă pentru mine împărăția cerurilor? Primul loc sau ultimul? Un răspuns să-l dea fiecare înaintea Domnului în taină. Atât ce spune Biblia, în credință, vorbind despre martiri, au murit toți aceștia, mărturis fără să fi căpătat împărăția. Mărturis, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine departe, mărturisind că sunt străini și călători, că îi merg spre împărăție. Toți au murit așteptând. Așa cumva să identificăm împărăția. Biblia spune în cartea Daniel că un împărat babilonian, un împărat păgân, a avut într-o noapte un vis. Iar în zorii dimineții, când s-a trezit, își dă seama că a fost ceva în noaptea aceea, un vis important, dar l-a uitat complet. Avea un sentiment că visul nu a fost un vis obișnuit. Și atunci a început să cheme pe toți înțelepții, vrăjitorii babilonice care citeau în stele și le-a spus: oameni buni, am visat un vis, dar nu știu care este. Spuneți-mi ce am visat. Și spun: dați-ne zile, el le dă un răgaz de câteva zile, de unde să ghicească ei visul? Și spune: aha, vreți să mă păcăliți? Dacă nu spuneți visul, vă ucid. Păi, dar noi de unde să știm? Spune-ne ca să-l tâlcuim. Nu, spune-mi visul care l-am visat. Atunci vă plătesc degeaba. Și în acest context de moarte, Daniel spune: împărate, dă-mi un timp și îți voi da visul. Și Daniel se roagă și spune: Doamne, vreau să-mi spui visul. Se întâmplă o minune, împăratul Daniel află visul și spune împăratului ce a visat. Aș vrea cumva să citesc o parte din ceea ce spune acest pasaj și vreau cumva să mă urmăriți. În cartea lui Daniel, la capitolul 2, ne aflăm. Dacă aveți Biblia, este bine, n-am mai pus pe ecran pasajul. Haideți să citim împreună Daniel, capitolul 2, 31-34, cred. Citesc. Daniel spune: tu, împărate, te uitai, deci împăratul nu știa ce a visat. Și Daniel spune, la pagina 859, tu, împărate, te uitai și iată că ai visat, să reținem, un chip mare. Chipul acesta era foarte mare și de o strălucire nemaipomenită. Stătea în picioare înaintea ta și înfățișarea lui era înfricoșătoare. Și parcă îl văd pe împărat cum spune: da, 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 cam așa am visat. Continuă împăratul spunând: capul chipului acestuia era de aur curat, pieptul și brațele erau de argint, pântăcele și coapsele erau de aramă, fierăciunile erau de fier, picioarele parte de fier și partea de lut. Tu te uitai la el și s-a deslipit o piatră fără ajutorul vreunei mâini. A izbit picioarele de fier și de lut al echipului și le-a făcut bucăți. Atunci fierul, lutul, arama, argintul și aurul s-au sfârmat împreună și s-au făcut ca pleava din arie vara. Le-a luat vântul și nici urmă nu s-a găsit din ele. Dar, rețineți, piatra care sfârmase echipul s-a făcut un munte mare și a umplut tot pământul. Împăratul visează două elemente importante în visul lui. Un chip mare, format din mai multe părți, mai multe metale, și o piatră care vine de undeva din cer, fără ca vreo mână să o trimeată, lovește chipul undeva la picioare și se face bucăți piatra. Primul element, este un chip mare. Să ne imaginăm visul, cum apare în vis, un chip poate de înălțimea unui munte. Capul lui era de aur. Istoria spune că piramidele, atunci când ele au fost făcute, aveau partea de sus de la vârf în jur de 2 metri în jos, poleită din aur, încât când bătea, nu te puteai uita la ele. Cam așa era chipul, având capul de aur, de-abia se putea uita în vis împăratul la el. Apoi ia din diferite metale, începând de la cap în jos. Împăratul înțelege un lucru, că aceste elemente ale chipului, aceste metale, însemnau împărății. Iar metalele sugerau ideea puterii fiecărei împărății, putere care, începând de la capul lui, avea să slăbească. Vreau să mergem la al doilea element, este o piatră care lovește chipul și care umple pământul. Tâlcuirea visului. Spune Daniel, împărate, tu ești capul de aur. Împărăția Babilonului, prin puterea pe care o deținea atunci la nivel mondial, putea fi reprezentată într-un mod legitim cu acest cap din aur, cel mai valoros metal. Babilonul a stat pe scena lumii ca lider la nivel mondial între anii afișați pe ecran. Istoria spune însă că Cir vine și nimicește Babilonul într-o noapte. Nu se gândea nimeni că această cetate, această împărăție va fi distrusă. Avea două ziduri foarte înalte, cu un șanț între ele. Nu putea nimeni la acea dată să treacă zidul. Aveau, râul trecea prin mijlocul cetății, acolo aveau o goare, aveau apă, nu ieșea nimeni din cetate, era de necucerit Babilonul. Într-o noapte însă, când era un mare banchet în Babilon, de fapt cu multe luni înainte, o altă putere, vom vedea acum ce a făcut, a deviat albia râului în altă parte, lăsând un dob sus în deal. Și noaptea aceea cu pricina, când era un mare banchet în Babilon, au luat cu lopețile dopul de pământ și a schimbat albia râul, iar ei au uitat sub stăvilar prin cetate. Și noaptea aceea, pentru că așa era profeția, Babilonul a căzut. Și în acest fel, spune istoria, se naște ca o nouă putere mondială, Medo-Persia, care a condus lumea între anii afișați pe ecran. Vine apoi el. Și puterea aceasta era reprezentată prin partea aceasta, un metal mai puțin valoros. Apoi urmează Alexandru Macedon, care cu imperiul lui pune mâna pe Medo-Persia, Grecia, care conduce lumea în acea perioadă afișată pe ecran. Nici Grecia nu va fi infailibilă, istoria spune că și ea va cădea, vine Roma, care era reprezentată prin fier, Roma a fost o putere de fier, mulți martiri au picat prin răutatea Romei. În timpul Evului Mediu, dacă ne aducem aminte, conduce lumea în acea perioadă. Evul spune că Roma avea să fie împărțită, iar Roma s-a împărțit prin ceea ce noi astăzi numim Europa. Europa de astăzi este Roma de altă dată împărțită. Atenție, Dumnezeu a spus istoria omenirii începând cu momentul acela cu Daniel. Împărate, acum suntem, ești puterea mondială, după tine va veni o alta. O să vină Medo-Persia, o să vină Grecia, o să vină Roma, o să vină Europa împărțită cu mii de ani, 2000 și ceva de ani înaintea noastră. Daniel a spus în profeție. Dar Dumnezeu ne-a spus principalele jaloane ale istoriei. Apoi, aceasta este istoria. Spune Biblia că piatra avea să lovească chipul la picioare în timpul Romei împărțite, adică Europa de astăzi. Piatra de care vorbește Daniel, da, este de fapt împărăția lui Dumnezeu. este a doua veni, este sfârșitul lumii, așa cum îl cunoaștem noi, spune Biblia. Piatra lovește chipul când istoria va ajunge la picioare. După ce istoria trece de Europa împărțită, Europa de astăzi, Roma împărțită, nu mai este o altă putere mondială, ci este o altă împărăție. A fost împărăția Babilonului, împărăția Medo-Persiei, împărăția Greciei, împărăția Romei, împărăția Europei de astăzi, apoi urmează împărăția lui Dumnezeu, spune Biblia. După Europa, nu mai este o altă împărăție. Mergem mai departe. Dar în vremea acestor împărați, spune Daniel, Dumnezeul cerurilor, deci după aceste patru împărății, va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub ea niciunui alt popor. Ea va sfărâma și va nimici toate acelalte împărății și ea însăși va trăi veșnic. Aceasta înseamnă piatra, spune Daniel, pe care ai văzut-o, dezlipindu-se din munte fără vreo mână omenească. Piatra este împărăția lui Dumnezeu, care va lovi toate împărății de lumii, le va nimici, iar ea va tăinui veșnic. Pentru ea a înviat Hristos, pentru ea a murit și pentru ea va reveni. Pentru împărăția lui Dumnezeu, piatra. Când împăratul aude aceste cuvinte, spune Biblia, puteți verifica acasă, a căzut cu fața la pământ. Pentru că ceea ce spunea Daniel e ceva ce el încă nu putea să fie de acord. Că va pica imperiul lui, că va veni un altul, va pica și acela și rând pe rând toate vor pieri. Una singură va dăinui împărăția lui Dumnezeu. Să vedem cumva să mergem puțin mai aproape de noi. După cam 600 de ani de la visul acesta profetic, spune Biblia, în cartea lui Matei 3:1, în vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustie de el, zicea, pocăiți-vă căci împărăția este aproape. Vreau să vă întreb cei care cunoașteți Biblia. Când Ioan spunea, împărăția este aproape, la cine se referea? El spunea, oameni buni, piatra aceea din visul lui Nebucadnețar este aproape. Și când spune aceea, se referă la Iisus Hristos. Pentru că nu peste multe zile, Iisus a venit să fie botezat. Pentru că, oameni buni, împărăția vom vedea nu este doar o cetate, este o persoană. Când trimite ucenicii 72 le spune așa, să vindecați pe bolnavii care vor fi în cetatea aceea și să le ziceți, împărăția s-a apropiat de voi. Pe noi ne-a trimis împăratul la voi și prin solia noastră împărăția s-a apropiat de voi. Aceasta înseamnă că împărăția nu e doar o cetate cum noi ne imaginăm. Împărăția este în primul rând o persoană. Este Iisus Hristos. Prin ochii lui Dumnezeu împărăția există și aceasta este o persoană. În primul rând și apoi o cetate. Este Iisus Hristos. Dacă există vreo problemă legată de împărăție, această problemă nu este niciun caz existența ei. Indiferent că eu vreau sau nu să admit că există împărăție. De exemplu, eu nu cred că există Marte. Și dacă nu cred? Există chiar dacă eu nu cred. Dacă este o problemă legată de ea, de acest subiect, nu este, există, fie că eu vreau, fie că eu nu vreau. Problema însă este aceasta. Este concepția, ca și la căsătorie, pe care eu o am despre împărăție. Aici e marea problemă, care este părerea mea despre împărăție. Există oricum, dar care este părerea mea despre ea, este problema. Nu se vă amintiți de acei trei tineri cu fiul de călcat. Vă aduceți aminte, da? Unde era problema? La concepție. În același fel, mentalitatea, părerea mea despre împărăție poate fi marea problemă legată de împărăție. Sigur că da. Sunt trei concepții le-am luat despre împărăție. Unii spun așa, că în împărăția lui Dumnezeu vor fi salvați cei mai mulți oameni, nu vor fi toți, dar cei mai mulți oameni de pe pământ vor ajunge să pășească cu talpa lor în împărăția lui Dumnezeu. O altă concepție este aceasta, că că este atât de bun Dumnezeu încât îi va mântui pe toți, inclusiv pe diavol. E teologia Harului Ieftin, se numește. Dumnezeu îi va mântui. El e bun și pe Lucifer, pe toți îi va mântui. Mai este o a treia concepție pe care Biblia o susține. Aceea că nimic întinat nu va intra în Împărăția lui Dumnezeu. Dacă eu gândesc că Dumnezeu, punctul 2, pe toți oamenii va mântui și pe diavol, voi trăi oricum, voi mânca orice, voi bea orice, voi vorbi urât, nu contează, Domnul e bun. Dacă însă voi gândi, cum spune Biblia, că în Împărăție nimic întinat nu va ajunge, niciun om care trăiește în păcat, dacă aceasta este concepția mea, ea va determina, ca și în familie, un comportament adecvat. Eu nu pot vorbi oricum. Eu nu pot să zâmbesc oricum. Eu nu pot să mănânc orice. Eu nu pot să beau orice. În Împărăția lui Dumnezeu nu va intra nimic întinat. Este cea mai corectă concepție despre Împărăție. Și ca să vedem mai clar cum operează concepția noastră despre un anumit lucru, o să mergem cumva repede în cartea Exodului. Este o discuție între Moise și Faraon. Doreau ca să plece din Egipt. Și Faraon îi spune lui Moise următoarele lucruri, vorbind despre Dumnezeu, 5:1-3. Citesc următoarele. Moise a spus, așa vorbește Domnul, lasă pe poporul meu să plece din Egipt. Mai departe, Faraon a răspuns, cine este Domnul ca să ascult glasul lui? Moise, stai puțin, cine este Domnul? Eu nu-L cunosc pe Domnul. Și apoi spune nouă Biblia, că aș fi spus Faraon, să se dea mult de lucru acestor oameni, ca să aibă de lucru și să nu mai umble după năluci. Atenție foarte importantă. În Dex găsim această definiție. Nălucă este o imagine fugară și înșelătoare, este închipuire deșartă, o iluzie, o himeră. Pentru Moise Dumnezeu era o realitate. Mi-a spus Domnul. L-am auzit pe Domnul, există Dumnezeu. Dar ce era pentru Faraon Dumnezeu? Era o nimică toată. O să vă spun o concepție pe care el o avea despre Dumnezeu. Îi genera acest comportament. De aceea, concepția pe care noi o avem despre Dumnezeu și împărăția sa va determina comportamentul nostru. Pentru foarte mulți oameni, fac o paranteză, atunci când vii la biserică este ca și când mergi după o nălucă. Pentru foarte mulți oameni, dacă ești fidel tovarășului de viață, este o nălucă. Pentru foarte mulți oameni, a te boteza, a spreda viața lui Dumnezeu înseamnă o nălucă. Pentru mulți oameni, Dumnezeu în persoană este o nălucă. Vă rog, întrebați-vă, ce e Dumnezeu pentru dumneavoastră? Este ceva real? Sau este o nălucă? Împărăția pentru mulți oameni este o poveste închipuită, o nălucă. Vreau să mergem cumva repede în Marcu 5:5. Citeți decât 3 versete. Iisus trece Marea Galilei într-un ținut unde se întâlnește cu un demonizat, spune Biblia. Un demonizat care tăia prin morminte, se tăia cu pietre, nu putea nimeni ține legat nici măcar cu un lanț, spune Biblia. Parcă-l văd cum are părul încălcit, fața torsionată, trupul încordat, miroase greu. Iisus îl vindecă, spune Biblia, nu e timp să citim, Iisus îl vindecă după un dialog pe care el îl are cu demonizatul. În urma acestui dialog se întâmplă că ies din el, spune Biblia, o mulțime de demoni care intră niște porci, iar porcii se neacă în mare. Cunoaștem pasajul. Așa cum o să observați, în acest pasaj sunt 3 reacții foarte importante. Sunt la Marcu 5, versetul numărul 17. Atunci au început să roage pe Iisus să plece din ținutul lor. Prima reacție. Ei, mulțimea, Doamne, te rugăm, pleacă de la noi. A doua reacție. Iisus, pe când se suia el în corabie, omul care fusese îndrăcit, îl ruga să lase să rămână cu el. A doua reacție. Doamne, nu pleca. Doamne, mi-e frică, te temă. Doamne, ia-mă cu tine. Trei reacții. Reacția mulțimii, reacția fostului de și reacția Domnului Iisus Hristos. Să luăm cumva rând pe rând. Când oamenii văd că în râpă, în mare, se neacă 2000 de porci, fac un calcul. 2000 de porci, ori 50 de kilograme fiecare, i-am pus așa mai slabi. Înseamnă 100.000 de kilograme, 100 de tone. Și dacă am pune carnea aceasta cu 2 euro, aproape 9 lei, este ieftină. Nu veți găsi, cred că pe piața așa carne ieftină. A însemnat că pierderea aceea a fost de 200.000 de euro. Vă dați seama, îi spun, mai, dacă mai rămâne omul ăsta printre noi, mai sunt și se ocupau cu păscătul porcilor. Este o pagubă. Au făcut un sfat și au spus, Doamne, pleacă de la noi. Doamne, pleacă acum, nu te supăra, nu avem nimic cu tine. Dar avem și alți porci pe aici. Pleacă. O să fac o paranteză. Eu cred că în seara aceasta și în fiecare zi, un creștin poate avea această atitudine. Doamne, pleacă astăzi. Sigur, nu spunem în rugăciune că ne este teamă, dar prin atitudinea noastră. Atunci când pleci de acasă fără să spui, Doamne, fii cu mine astăzi, fără rugăciune, ce înseamnă asta? Pleacă, Doamne, mă descurc și singur. Să ne ferească Dumnezeu. Să spunem fără cuvinte, prin atitudinea noastră, pleacă, Doamne. Veți vedea de ce spun aceasta. A doua reacție. I-a spus, Doamne, nu pleca. Sau, Doamne, dacă pleci, măcar dacă te gonesc, ia-mă pe mine cu tine, mi-e frică de demon, Doamne. Nu vreau să întoarcă iar la mine. Ia-mă cu tine. În seara aceasta pot spune, Doamne, te-am găsit pe tine și vreau să spun că vreau să vii în viața mea. Nu mă poți lua acolo, e prea devreme, dar, Doamne, rămâi, te rog, cu mine, rămâi cu soția mea, rămâi cu viața mea, rămâi cu copiii mei. Este a doua posibilă reacție. Iată care este a treia reacție. Spune Biblia, pe când El se urca în corabie, adică Hristos. Care este reacția lui Hristos? El nu a spus nimic. L-au gonit și a respectat decizia lor. A spus, a, pe mine mă goniți, nu știți voi cine sunt eu, pui de lăpârci. N-a spus nimic. Și parcă îl văd pe Iisus cum, cu gesturi mărunte, cu pași grehoi, urcă în corabie, iar lacrimile îi curgeau pe obrajii lui, fără să spună un cuvânt, pentru că El ne respectă decizia. Vrei să plec? Eu mă duc. Încă în această seară, după acest program, pot avea una din cele două reacții. Pot spune, Doamne, pleacă, sigur, fără cuvinte? Sau pot spune, Doamne, te-am găsit aici și vreau să mergi cu mine acasă. În casa mea modestă sau în casa mea mai arătoasă. Să mergi la muncă, să mergi în concediu cu mine. Doamne, vreau să rămâi cu mine. Pe când se urca în corabie respectă decizia. Care va fi reacția noastră? Pleacă sau rămâi? Ia-mă cu tine. Închei cu un text care îmi place foarte mult. Biblia spune, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Cât, frații mei, oameni buni, că în aceste seri Dumnezeu a bătut la fiecare ușă și a spus, uite, vreau să intru la tine. Vreau să fac ordine în viața ta, în familia ta, în gândirea ta, în vocabularul tău. Uneori ești prea nerăbdător, uneori ești prea rău. Vreau să-mi dai voie să fac curat. Niciodată eu singur nu pot face curat în interior. Pot pe afară să mă spăl, să mă tund, să mă bărbieresc, să mă parfumez. Pot să fac. Dar eu nu pot să-mi schimb gândurile și viața. Și eu cred că în aceste seri, El a spus, dă-mi voie să intru. Ar vrea să fac curat în interiorul tău. Dar este decizia ta. Dacă vrei să plec, eu plec. Dacă mă chem, eu vin. Închei cu o povestire reală. Truman era un bărbat care era proprietarul unei case de vacanță care se afla la 8 km de un munte, un vârf, Sfânta Elena, care era un pisc învăluit în fum care ascundea un vulcan. În America se întâmplă, este caz real. Era un vulcan foarte supravegheat și într-una din zile se dă vestea în toată zona: fugiți, va erupe vulcanul. Peste tot poliția anunța: fugiți, fugiți, televizoarele, radiourile, fugiți, fugiți, inscrisi pe mașini, fugiți, fugiți. Oamenii fugeau care mai de care, în timp ce Truman a spus: nu e adevărat. Norul, vulcanul nu va erupe. Eu cunosc vulcanul acesta. A rămas singur cu pisicile lui, se pare, în casa de vacanță, iar pe 17 mai 1980, e caz real, la ora 8:31, vulcanul a erupt. Pe 400 km pătrați a fost aruncată lava, încât totul este nimicit. Copacii nu mai rămân absolut deloc, case, nimic, totul este ars. În câteva minute, totul a fost distrus. A murit și Truman și pisicile lui. Este caz real. Fiți gata, spune Biblia, pentru că Fiul omului va veni în ceasul în care voi nu vă gândiți. Truman a fost avertizat, dar nu a fost avertizat. Fugiți! El n-a fugit. Eu cred, oameni buni, că Dumnezeu ne avertizează. Însă pe nimeni nu forțează. Cred că în fiecare seară când a fost, el a spus: uite, aș vrea să-ți împodobesc viața, să fii mai bun, mai răbdător, mai așa cu soția ta, mai manierat cu soțul tău. Vreau să vă spun că această seară depinde foarte mult ce vom spune noi. Doamne, ia-mă cu tine, sau Doamne, pleacă. Suntem avertizați. Și dacă aveți să ne uităm cumva în lume la evenimentele care iau pe sus omenirea, ne dăm seama că timp mult nu mai este. Acum câțiva ani în urmă, îmi spunea cineva, al treilea război mondial nu va fi unul cu arme. Și am spus, dar cu ceva? Va fi unul economic. Nu credeam atunci. Priviți lumea din jurul nostru. Lumea tremură într-o criză fără egal până acum, într-o criză economică. Pentru că cel de-al treilea război mondial nu este unul cu arme, ci este unul economic. Iar evenimentele din jurul nostru ne spun că pământul nostru nu mai poate trăi prea mult. Suntem avertizați, dar nu suntem forțați. Fie ca experiența trăită în fiecare seară în locul acesta, și mai ales ultima experiență pe genunchi, să rămână o amintire frumoasă pentru toată viața noastră.